Հրությունյանն է։ Առաջի կարոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի հետ կապված սահմանադրական դատարանի որոշման թեմայով բանավեճ ազատության տաղավարում։ Իրանը շարունակում է չեղարկել 2015 թվականի միջուկային պայմանագրով ստանձնած իր պարտավորությունները։ Ուկրաինայում սկսել է գործել նոր ստեղծված հակակոռուպցիոն դատարանը։ Այս և այլ թեմաների կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Եվրոպական տերությունները կոչ են անում Իրանին ձեռն պահ մնալ իր պարտավորություններին հակասող ցանկացած գործողությունից, որոնք վերջինը ստանձնել է 2015 թվականի միջուկային պայմանագրով։ Այս կոչը հաջորդել է Իրանի կողմից նախազգուշացման տարածմանը, որ վերջինս պատրաստվում է չեղարկել հարստացված ուրանի զարգացման իր կողմից ստանձնած բոլոր սահմանափակումները։ Այսօր լրանում է այն վերջնաժամկետը, որ Իրանը տվել էր եվրոպական տերություններին փրկելու համար համաձայնագիրը, ինչից հետո ակնկալվում է, որ Իրանը հայտարարելու է, թե ինչ գործողություններ է ձեռնարկելու։ Ուկրաինայի կենտրոնական բանկի նախագահը խնդրել է ոստիկանությանը հետաքննել իր նախորդի հետ Լոնդոնում տեղի ունեցած միջադեպը, ինչպես նաև երեկ Կիևում վերջինիս ազգականի մեքենայի այրումը։ Ուկրաինայի կենտրոնական բանկի նախագահը լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է, որ ուղղորդված հոգեբանական և ֆիզիկական ճնշման նշաններ է զգում իր նախորդի Վալերիա Գոնտարևայի նկատմամբ, ով հեղինակություն է ձեռք բերել իր պաշտոնավարման ընթացքում բանկային համակարգի առողջացման և մաքրության համար։ Օգոստոսի 26-ին Լոնդոնի կենտրոնում մեքենան անցել է Գոնտարևայի ոտքի վրայով, ինչը բանկի ներկայիս ղեկավարը վերագրում է 2014-ից 18 թվականներին որպես Ուկրաինայի ազգային բանկի նախագահ։ Գոնտարևայի աշխատանքին սեպտեմբերի 5-ին YouTube-ում տեղադրված տեսանյութում երևում է, որ Գոնտարևան Լոնդոնի հիվանդանոցներից մեկում է։ Բահամյան կղզիների առողջապահության նախարարը Associated Press լրատվական գործակալությանը հայտնել է, որ Դորիան Փոթորկից զոհվածների թիվը հասել է 30-ի։ Նա չի բացառում, որ առաջիկա օրերին այդ թիվը էականորեն կաճի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանադրական դատարանը նախորդին հրապարակեց մարտի 1-ի գործով առանցքային մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի քննության արդյունքում կայացված որոշումը, որը տարանցերցումների տեղի տվեց, ոմանք գտնում են, որ որոշումից հետո Քոչարյանը պետք է անհապաղ ազատ արձակվի, մյուսները նշում են, որ որոշումը չի ազդում Քոչարյանի խափանման միջոցի վրա։ Թեմայի շուրջ բանավիճում են սահմանադրական դատարանում Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայացուցիչ փաստաբան Արամ Բարթևանյանը, իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի անդամ Սուրեն Գրիգորյանը, փաստաբան Կարապետ Բադալյանը և քաղաքագետ Բենյամին Մաթևոսյանը, ըստ էության հաղորդումը վարում է Նայն Եղալեչյանը և Կարլեն Ասլանյանը։
Դատավորներից մեկը բարձրացրել է սամանդրական դատարանի կազմի մեծ անդամների մասնակցությունը անհնարինության հարց։ Ինձ օրինակ հետաքրքիր է այդ հարցին անդրադարձ կատարվել է, թե չի կատարվել։ Եթե օրինակ պարոն Վարդևանյանը գիտի, ես շատ կուզենայի մենք այս հարցը քննարկենք, հասկանանք։ Եթե չի կատարվել, սամանդրական դատարանը չլինի, ցանկացած դատարան, եթե իր անաչառության վերաբերյալ օբյեկտիվ հիմքեր կան կասկածելու, ինքը վերադասացյան ունենա, չունենա, քվորումի խնդիր ունենա, չունենա, ինքը չի կարա իր որոշումը լինի լեգիտիմ եւ վստահել, ինքը չպետքա կայացնի որոշում։ Դա կարող է հանգեցնել սամանդրական կամ այլ ճգնաժամերի։
Եգորյանն ասում է, չի քննարկել, պարոն Վարդովյանը շատ համառ դուք ունեք տեղեկություն քննարկել է, թե ոչ, եւ անցնենք այդ թեմա։
Այդ մասով տեղեկություն չունեմ, բայց կարող եմ մի բան ասել։ Պարոն Գրիգորյան, եթե դուք ունեք 1 ամիս ժամկետ որոշակի հայցադիմում ներկայացնելու համար, ներկայացնեք երկրորդ ամսին։ Դատարանը վարույթ չի ընդունում նշելով, որ 1 ամիս է անցել։ Նորմալ պրակտիկա է։
Եթե միջնորդություն եղել է կամ կարող է նորմալ պրակտիկա լինի, ես կարամ անգամ պատասխանեմ ուրեք դուք տալու։
Արգելի պատճառ էլ չկա իր այդ մեկ ամսվա ուշացման
համար։ Այսինքն դատավոր Գրիգորյանի այդ
Սահմանադրական դատարանի մասին, Սահմանադրական օրենքի 16-րդ լույսի ընդունելից է։ Շատ հստակ նախատեսում է, որ վարույթ ընդունելու հետ միաժամանակ դատավորներից մեկը, իհարկե դա կարող է լինել պարոն Գրիգորյանը, կարող է ներկայացնել անհնարինության վերաբերյալ միջնորդություն։
Այո, բայց այդ ժամանակ բայց կներեք, Գրիգորյանը դատավոր չէր։ Ես խնդրում եմ, ես հանգամանքը չմոռանաք։
Այսինքն, պարոն Բադալյան, ունի ամսին իհարկե դատավոր էր արդեն եւ հենց վայ Գրիգորյանի անհնարինության հարցն է։ Անհնարինության հարցն է, պարոն Բադալյան, երևի թե շփոթում եք։ Այդ ժամանակ հենց այդ օրը վարույթ ընդունելու այդ միաժամանակ եւ իդեպ դա էլ կարծում եմ ճիշտ կաներ պարոն Եգոյանը կամ այլոք ովքեր ներկայացնում են, դա եւս նշեին, որ պարոն Գրիգորյանի վերաբերյալ անհնարինության որոշումը կայացվեց վարույթ ընդունելու որոշման հետ միաժամանակ, ինչպես գրված է Սահմանադրական դատարանի մասին Սահմանադրական օրենքում։
Հստակ հայտարարվել են այն հիմքերը, որոնցով համարվում է, որ ՍԴ անդամներից 3-ը, Վայե Գրիգորյանի միջնորդությամբ, իրենք համաձայն են, թե համաձայն չեն, կան օբյեկտիվորեն գոյություն ունեցող փաստեր, անկախ նրանից իրենք դրան համաձայն են, թե չէ։ Կողմնակի դիտորդի համար այդ փաստերը, որոնք անվիճելի են, ոչ մեկ չի ասում, այն փաստերը, որոնք պնդում են Վայե Գրիգորյանը կամ Եգորյանը իր միջնորդությամբ ներկայացրել է, դրանք իրականությանը չեն համապատասխանում, դրանք հաստատված անվիճելի փաստեր են։ Ու այդ փաստերը ցանկացած կողմնակի դիտորդի մոտ դատարանի անաչառության նկատմամբ խորը կասկած է առաջացնում։ Այսինքն, ի՞նչ է նշանակում, եթե դու քո նախկին մասնագիտական պրակտիկայով կամ նախկին դիրքորոշումներով արտահայտել ես արդեն որոշակի կարծիք այն գործի նկատմամբ, որը հիմա քննության առարկա է, կամ դու որպես վկացուցմունք ես տվել մի գործով, կամ այդ նույն գործով դու հայտարարել ես, որ դատարանը ճնշում է դիտակը եղել կամ չի եղել, օրինակ Ֆելիքս Թոխյանը որպես վկա հարցաքննվել է այդ գործով եւ նույնիսկ ցուցմունք է տվել, որ ես չեմ հիշում, կներեք, ես օպերացիա եմ կրել սրտի վրա եւ հիշողությունս
ոչ լավ չի։
Այդ անձինք որոշակի առնչություն ունեն, նաև կանխակալ վերաբերմունք ունեն այս հարցին, որը արտահայտել են նախկինում։ Ինչպես կարող են իրենք ընդունել մի որոշում, որը կարող է հեղինակություն ունենալ, վստահելի լինել։
Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին հայտարարել է, որ Իրանը արագացնելու է ուրանի հարստացումը որպես եւս մեկ քայլ 2015-ի միջուկային պայմանագրի իր պարտավորությունների կրճատման ուղղությամբ։ Ըստ նրա, այսօրվանից կսկսվեն նոր հետազոտություններ եւ այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է արագացնելու հարստացված ուրան ունենալը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Իրանը շարունակում է չեղարկել 2015 թվականի միջուկային պայմանագրով ստանձնած պարտավորություններ։ Այսօրվանից իրանցի գիտնականները սկսելու են ստեղծել նոր ավելի հզոր ցենտրիֆուգներ։ Հսկայական արագությամբ իր առանցքի շուրջ պտտվող ցենտրիֆուգում ուրան պարունակող գազ են լցնում եւ որոշ ժամանակ անց ուրան 235-ի մոլեկուլները տարանջատվում են ուրան 238-ից եւ գազի մեջ պարունակվող այլ նյութերից։ Ուրան 235-ը չնչին քան ով է արտադրվում, բայց եթե գործի են դրվում հազարավոր կամ տասնյակ հազարավոր ցենտրիֆուգներ, ստեղծվում է մի քանի կիլոգրամ ուրան կուտակելու հնարավորություն, 80%-ից բարձր հարստացման եղանակով ստացված ուրան 235-ը այլևս անվանում են մարտական ուրան։ Այդ նյութից 50-60 կիլոգրամը բավական է ատոմային ռումբի պարզունակ տարբերակ ստեղծելու համար։ Նման ռումբն է ոչնչացրել Հիրոշիման։ Մինչդեռ այդ ուրանը ճառագայթելու մեթոդով ստանում են նույն քանակի պլուտոնիում 239 տեսակի նյութ։ Նագասակին ոչնչացրած ռումբը պլուտոնիումից էր, մարտական նյութը նարնջի չափի էր եւ քաշը 6 կիլոգրամ։ Իրանը նախկինում ուրանը հարստացրել է 5 սերնդի ցենտրիֆուգներով։ Նոր սարքավորումները թույլ կտան արագացնել միջուկային զենքի ստեղծումը, թեպետ Թեհրանը մշտապես պնդում է, որ նման մտադրություն չունի։ Իրանը հայտարարում է, որ աստիճանաբար չեղարկում է 2015 թվականի պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, քանի որ Միացյալ Նահանգները դուրս է եկել պայմանագրից եւ անարդար պատժամիջոցներ է սահմանել։
Մա շահիդ է գոստարեշ դար تحقیق ու توسعه در زمینه
Ես հայտարարում եմ, որ մեր ատոմային էներգիայի գործակալությունը հանձնարարում ենք անմիջապես սկսել տեխնիկական գործընթացը, որն անհրաժեշտ է հետազոտությունները ու զարգացումը շարունակելու եւ 2015 թվականի պայմանագրով ստանձնած բոլոր պարտավորություններից հրաժարվելու համար, ասել է նախագահ Հասան Ռոհանին։
انجام بده سازمان انرژی اتمی ما و ما شاهد سرعت عمل در این زمینه باشیم.
نرا پخانسمان پیرانوم ամենամոտ ապագայում կստեղծվեն եւ կշահագործվեն նոր ցենտրիֆուգներ եւ այլ սարքավորումներ, որոնք անհրաժեշտ են ուրանը հարստացնելու համար։ Իրանը շարունակում է պնդել, որ միջուկային նյութը նախատեսվում է միայն ատոմային էլեկտրակայանների համար։ Իսրայելը եւ Միացյալ Նահանգները համոզված են, որ իրականում Թեհրանը փորձում է միջուկային ռումբ ստեղծել։
Ուկրաինայում սկսել է գործել նոր ստեղծված հակակոռուպցիոն դատարանը, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկու տարի ձգձգված քննարկումներից հետո ի վերջո Ուկրաինայում իր աշխատանքը սկսեց երկար սպասված հակակոռուպցիոն բարձր դատարանը։ Կոռուպցիոն առավելագմկալի գործերի քննության նպատակով հատուկ անկախ դատական մարմնի ստեղծումը Ուկրաինայի միջազգային գործընկերների, մասնավորապես Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գլխավոր պահանջներ։ Մայդանի իրադարձություններից հետո իշխանության եկած Պետրո Պորոշենկոյի վարչակազմը մի կողմից խոստանում էր անհաշտ պայքար սկսել կոռուպցիայի դեմ, մյուս կողմից հայտորեն խուսափում խոսքից գործի անցնել։ Արևմուտքի ճնշման արդյունքում, սակայն, ի վերջո որոշ քայլեր արվեցին։ 2018 թվականին Գերագույն Ռադան հակակոռուպցիոն անկախ մարմին ստեղծելու մասին օրենք ընդունեց, իսկ արդեն այս տարվա գարնան ավարտվեց դատավորների ընտրության մրցույթը, որի արդյունքում Ուկրաինական անկախ հանձնաժողովների և միջազգային փորձագետների ստուգումների արդյունքում ընտրվեց 38 դատավոր։ Դատարանի ստեղծման աշխատանքները ավարտին հասցրած Ուկրաինայի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խոստացել է արդեն այս աշնանը տեսանելի դարձնել դատարանի գործունեության արդյունքը։ Հակակոռուպցիոն բարձր դատարանի խնդիրը շատ պարզ է։ Կոռուպցիոներները պետք է պատժվեն, իսկ պետությունը, հանրությունը և ներդրողները պետք է պաշտպանված լինեն։ Նախորդին դատարանի հանդիսավոր բացման առողջությանը հայտարարել է նախագահ Զելենսկին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքերով պետք է հանրությանը վերադարձվի ոչ միայն գողացվածը, այլ նաև հավատն առ այն, որ Ուկրաինայում արդարությունը գոյություն ունի։ Արևմտյան տնտեսական և ռազմական դաշինքներին անդամակցել ցանկացող Կիևին, մասնավորապես Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, մի շարք նախապայմաններ էր առաջ քաշել, որոնց կատարման դեպքում հնարավոր կլինի բարեփոխումների նպատակով շուրջ 17 միլիարդ դոլարի օգնության տրամադրումը Ուկրաինական կառավարությանը, ընդգծելով, որ քաղաքական ճնշումներն ու կաշառքը դեռևս լրջագույն խնդիրներ են Ուկրաինայում։ Transparency International իրավապաշտպան կազմակերպության տվյալներով Ուկրաինան կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսում 180 երկրների ցանկումը զբաղեցնում է 120-րդ հորիզոնականը, ավելի լավ դիրք ունենալով Ռուսաստանի համեմատ, սակայն ակնհայտորեն ետ մնալով եվրոպական հարևաններից։
Եվ վերջում ֆուտբոլի մասին, 3 Հայաստանը պարտվեց Իտալիային 1-3 հաշվով, խաղնամփոփում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Եվրո 2020-ի ընտրական փուլի J խմբի Հայաստան-Իտալիա հանդիպումն ավարտվեց հյուրերի 1-3 հաշվով հաղթանակով։ Հայաստանի ընտրանու տղաները խաղը ակտիվ սկսեցին և կարողացան գոլ խփել։ Աչքի ընկավ ռուսական Սոչիի հարձակվող Ալեքսանդր Կարապետյանը։ Խաղակեսի միջնամասում իտալացիներին հաջողվեց հավասարեցնել հաշիվը։ Հայաստանի հավաքականի միակ գոլի հեղինակը առաջին խաղակեսի ավերածած ժամանակում երկրորդ դեղին քարտ ստացավ ու հեռացվեց խաղադաշտից։ Հաջորդ 45 րոպեները Հայաստանի ընտրանին անցկացրեց 10 հոգով։ Չնայած դրան կարողացավ մի քանի վտանգավոր հակագրոհներ անցկացնել, սակայն Սկուադրա Ադզուրան խաղավարտին կոտրեց մրցակցի պաշտպանությունը և 3 րոպեների ընթացքում 2 գոլ խփեց։ Չնայած պարտությանը, Հայաստանի ընտրանու տղաները լավ աշխատանք կատարեցին դաշտում, դա արձանագրեց գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյան։
Հանդերձանում եմ ասեցի շնորհակալ եմ աշխատանքի համար, երկրորդ խաղակեսի իմ կարծիքով նույնպես առաջի 20 րոպե և երկրորդ խաղակեսի 25 րոպե էլ փորձեցինք ֆուտբոլ խաղալ, ստացվեց, բայց պարտվեցինք 3-1։
Հայաստանի ընտրանու կազմում եզրային ճեղքումներով աչքի ընկավ Կամո Հովանիսյանը, որը մի քանի դրվագներում արագությամբ կարողացավ շրջանցել անվանի մրցակցի մի քանի ֆուտբոլիստների։ Գյուլբուդաղյանցն անդրադարձավ նրա կատարած աշխատանքին։
Ես գիտեք, Կամոն մեր մարտիկա, միջազգային պայքարում է։ Կամոն ներուժուներ վերջում էլ ցույց տվեց, որ կարող է խաղալ, ճիշտ է, թեթև վնասված ստացավ, բայց դա ուղղակի անցավ։
Գլխավոր մարզիչն ընդգծեց, տղաների մոտ ցանկություն է նկատել։
Տեսնում եմ, փորձում ենք ֆուտբոլ խաղալ, փորձում ենք ագրեսիվ ֆուտբոլ խաղալ, դեռ ստացվում է այսքան։
Գյուլբուդաղյանցի իտալացի գործընկեր Ռոբերտո Մանչինին էլ ասաց, խաղը դժվար ստացվեց։ Ես 3 էլ ասել էի, որ Հայաստանի հավաքականը ֆիզիկապես կարող է մեզ գերազանցել, գուցե նրանց կարմիր քարտն ազդեց խաղի վրա։
Եվ վերջում եղանակի մասին այսօր շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև եւ ամպրոպ, օդի ջերմաստիճանը վաղմանից կսկսի նվազել, հանգստյան օրերին իջնելով 7-ից 9 աստիճանով։ Ուղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Ազատություն TV-ի աշխատանքին ուղ միացումներին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։